It's panic, a little bit of panic. I believe completely unwarranted.
Tā ir panika. Es domāju, pilnīgi nevajadzīga, gan Credit Suisse, gan visa sektora gadījumā. Pagājušajā nedēļā bija šī neveiksme ar ASV banku, bet tam nav nekāda sakara ar to, ko redzējām 2008. Gadā. Tas ir viens izolēts gadījums. Regulators izdarīja visu nepieciešamo, lai ierobežotu sekas. Visi lielie regulatori ir pierādījuši, ka sistēmiski būtiskajām bankām tie ir darījuši visu nepieciešamo, un tās ir pasargātas. Un attiecībā uz mazākām bankām, regulatoram ir jānovērš negatīvas potenciālās sekas.